človečka, ktorý má...
Dobré odpoledne. Jsem rád, že se s některými z vás po dvou měsících zase vidím. Některé vídám průběžně, ale některé jenom výjimečně tady. Vždycky, než jdu kázat, tak s Otou konzultuji, o čem kázat, a převážně on má nějaké téma pro mě a je letos, je teda i tentokrát měl téma a dneska by bylo na pořadu kázat o své voli, nikoli jako pro své voli, ale proti té své voli. A já se běžně snažím vyhovět těm tématům, ale dneska se to tak úplně nepovede, protože mám na srdci něco, co bych tady rád sdílel, ale Ota tu naštěstí není, takže neví, že budu kázat o něčem trochu jiném, tak by se na to doma ptal, tak říkej jenom ty kousky, co budou o té své voli, to ostatní nezmiňuj. Podívejme se do Lukáše, do 19. kapitoly. A tam je příběh, nebo jaké podobenství o hřivnách. Já ten příběh nebudu nějak podrobně vykládat, spíš řeknu takové některé podněty k tomu příběhu, ale na počátek bych ho rád celý přečetl. Takže je to Lukáš 19. kapitola od 11. verše. Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství. Protože byl blízko Jeruzaléma, oni si mysleli, že Boží království se má objevit i hned. Proto řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil. Zavolal 10 svých otroků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy, nechceme, aby nad námi tento člověk panoval. A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, výborně dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, tvá hřivna, pane, získala 5 hřiven. Také tomu řekl, i ty buď vládcem nad 5 městy. A přišel jiný a řekl, pane, hle tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku. Nebo jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezasel. Řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi nedal mé peníze na stůl směnárníkovi? A já bych si je po příchodu vybral s úrokem. A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10 hřiven. Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Pojďme se modlit. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty nám dáváš svoji drahou přítomnost, že ty přicházíš do shromáždění svého lidu, že ty přicházíš do našich osobních životů. Pane, děkuju ti, že nemusí být žádný okamžik našeho života, kdy jsme ti vzdáleni, že ty na nás máš vždycky čas a vždycky nám věnuješ svou pozornost. Děkuji ti, že jsi poslal svý slovo a poslal si svýho ducha. Pane, a taky my dneska čekáme, že tvůj duch oživí to, co bylo napsáno. Že ty k nám budeš mluvit a dáš nám porozumět tomu, co potřebujeme přijmout do svých životů. Amen. To podobenství o hřivnách je poměrně hodně známý text. A je to takový text, který má hodně výkladů. Některé velmi překvapivé, převaha těch výkladů jakých ekonomických, třeba na základě tady toho textu se zdůvodňuje existence kapitalismu. A někteří teologové na základě tady toho textu zdůvodňují, proč kapitalismus je správný řád. Na základě toho textu se zdůvodňuje půjčování s úrokem a vůbec proč křesťané mohou a dokonce mají podnikat. A já dneska nechci se věnovat tomu textu tady z těch podhledů, ale ani nějak polemizovat s těmi ekonomickými výklady, protože na to nemáme ani čas, ani možná v některých věcech nejsem dost kvalifikovaný. Ale rád bych zmínil takové tři věci, které mě nějak oslovují v tom textu a které si myslím jsou aktuální pro naši situaci. Ta první věc je v tom 15. verši z toho čteného dílu. Tam je napsáno, a stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Ty podobenství pána Ježíše vždycky prostě na něco ukazovaly a já si myslím, že prostě z toho podobenství právě i v souvislosti s toho, že z toho 11. verše, kde pán Ježíš reaguje na to očekávání Izraelců, že Boží království se obnoví i hned, že už prostě bude brzo. Takže tady v tom podobenství ten král, který odchází a pak se vrací, že je to přímo předobraz pána Ježíše, že on tam mluví o sobě. A myslím si, že tady ten 15. verš popisuje něco, co jednou nastane. Pán Ježíš se vrátí, my prostě budeme před ním a on se každýho z nás zeptá, jaký ten náš život přinesl užitek. Co jsme udělali s těmi dary, co nám dal, co jsme udělali s časem, co nám dal, se svým majetkem, prostě vůbec se svým životem. Jestli jsme to rozmnožili, anebo to přišlo vůbec nějak vniveč. Já jsem jednou slyšel takovou větu tady k tomu textu, takovou pro někoho možná provokativní až heretickou větu, ale ta věta zněla, nebe hledá výsledky. Nebe hledá výsledky. Prostě Bůh se dívá a vyhlíží, že naše životy něco přinesou. A my určitě víme, že žijeme z milosti, že si před Bohem nemůžeme něco zachránit, něco zasloužit. Že nemůžeme podat nějaký výkon a přes ten výkon se k Bohu přiblížit, tím získat u něj nějakou zásluhu, tím prostě získat jeho pozornost. My jsme zachráněni z milosti, ale současně je nám něco svěřeno. A pán Ježíš na různých místech o tom mluví různým způsobem a také velmi často mluví o tom, že zdravý strom přináší zdravé ovoce. A prostě strom, který sice vypadá hezky, ale nenese žádný ovoce, tak prostě nemá význam. Jsme u nás doma na zahradě, tady ten pátek skáceli jeden strom, byla to taková pěkná bluma, byla zelená, měla spoustu výhonků, každý jaro kvetla, ale v životě na nic nebylo. Protože velmi pravděpodobně, když jsem ji kupoval, tak mě prostě v tom zahradnictví trochu ošálili, protože víte, že některé ty stromy se opilujou, ale některé jsou jenom ty samičí a samčí a mě pravděpodobně prodali tu blumu, tu samičí a to mě neprozradili, takže ona vždycky vykvetla, ale prostě nikdy na tom nic nevyrostlo. Takže jsem byl poněkud frustrovaný z toho, jak mě natáhli, ale po těch 4 letech už se to blbě reklamuje, takže jsme prostě ten strom museli skácet. Přestože prostě byl hezký, byl zelený, krásně kvet, ale neměl žádný užitek. A my jsme si ten strom na zahradu zasadili ne proto, aby tam hezky vypadal, ale proto, aby na něm něco vyrostlo. A Bůh nám něco svěřil proto, aby to přineslo nějaký další užitek. A tak Bůh čeká, že ten náš život něco přinese. A čas od času se zastavuju a hledám to ovoce svého života. Jestli prostě ten můj život něco přináší, jestli přináší nějaké ovoce, nějaké výsledky, jestli není nějaký zdroj, který je nějak skrytej, něco, co prostě mě Bůh dal, ale já to nějak nepoužívám. Kladu si otázku, nakolik ovlivňuji svoje okolí, svoji manželku, svoje děti, svoje spolupracovníky, lidi, kterým nějak sloužím. Přináším nějaké výsledky pro Boží království nebo nepřináším? A to není o tom, že bychom měli sčítat svoje zásluhy, protože Bůh nám všechno dal ze své milosti. Ale současně ty duchovní věci jsou měřitelné. Jsou měřitelné hůř než ty viditelné. V tom viditelném světě prostě lépe třeba zhodnotíme to, co jsme udělali nebo neudělali. ale i z toho duchovního pohledu je to hodnotitelný. Je důležité, jestli děláme to, k čemu jsme povolaní. Jestli známe, jaká je Boží vůle pro nás. A pro mě je překvapením, s kolika křesťanama mluvím, a teď nemluvím o křesťanech, kteří se nedávno uvěřili, nebo o hodně mladých lidech, ale často o lidech, kteří jsou středního věku, kteří jsou moji vrstevníci. A oni po letech života s Bohem nevědějí, co Bůh po nich chce. A tak jsou nespokojení, protože vlastně vidějí, že nepřinášejí to ovoce a hledají, kdo za to může. Hledají nějakého viníka, nějakého jiného křesťana, sbor nebo církev obecně. Jenomže kořen je v tom, že oni nevědí, jaká je Boží vůle pro ně. A proto prostě nenesou ovoce. A když neneseme ovoce, tak prostě nemůžeme žít naplněný, spokojený život. Protože jsme povolaní k tomu, aby jsme nesli ovoce. A my to buď víme, nebo to víme aspoň podvědomně. A pokud to ovoce neneseme, tak prostě nejsme spokojení a nejsme naplnění Božím pokojem. Takže využijme to, co máme pro Boží království. A hledejme před Bohem, jak je ten jeho plán pro nás, jaká je to jeho vůle pro nás. Druhá věc, která mě v tom podobenství zaujala, je to, jak ten neužitečný služebník, ne ty dva úspěšný, ale ten jeden neúspěšný, mluví o tom svém pánu. Ve 20. verši tam je napsáno: a přišel jiný a řekl: pane, hle tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku, nebo jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel. Jak vám to zní, to hodnocení toho pána? Že on, není to moc pozitivní. Nezdá se, že by ten služebník o tom pánu měl nějaký příliš dobrý mínění. A znova připomínám, že ten král je předobraz pána Ježíše. A ten obraz, který má ten služebník o tom svém pánu, je prostě falešný obraz. A když máme falešný obraz, když dobře neznáme Ježíše, nevíme, kým Bůh je, tak to naše jednání začne být nějak deformované. A tak je důležité, jak známe Boha. A my ho můžeme mít na něj takový různý pohledy. Můžeme ho znát stejně jako ho vidět, stejně jako viděl ten služebník v tom našem příběhu, jako někoho, kdo je přísný a zlý a nespravedlivý. Někdo, kdo prostě nejedná nějak na rovinu, s kým se vlastně dá těžko nějak dohodnout. A pokud máme takovýhle pohled na Boha, no tak mu prostě nebudeme důvěřovat. Budeme pochybovat, že Bůh je na naší straně. A ta jistota, že Bůh je na naší straně, že Bůh je s námi, ta je prostě důležitá pro náš život. A když nebudeme tady tu jistotu mít, tak se mu nikdy netroufneme vydat. Nikdy nebudeme riskovat, aby jsme mu skutečně dali celý svůj život se vším, co k tomu patří. Protože někomu zlýmu, přísnému a nespravedlivému prostě svůj život vydat nechcem. Možná se obojíme, protože je mocnější než my, ale nemáme k němu důvěru. Druhý pohled, který může někdo na Boha mít, je, že to je takový hodný děda. Někdy se tak vlastně v některých pohádkách tak Bůh zobrazoval, takovej ten děda fousatý na tom obláčku, jak se usmívá. To je takový dobrá, který je tady proto, aby naplňoval ty naše potřeby. Funguje trochu jako automat, hodíme modlitbu, vypadne vyslyšení. A pak můžeme někdo pohled na Boha, který skutečně je tu o toho, aby nám se dařilo dobře. Jenomže před takovým Bohem nebudeme mít bázeň. A když nemáme před Bohem bázeň, tak se z nás postupně stávají svévolníci. Protože Boží bázeň je to, co nám brání tomu, aby jsme chodili po těch svých cestách. To je to, co nás chrání před tím, aby jsme neopustili Boží cesty. Ale můžeme mít taky třetí pohled na Boha. Na Boha jako na dobrého milujícího tátu, který nás přijímá, odpouští nám, ale taky nás někdy vychovává a kázní, protože to je potřeba. Táta, který miluje svoje děti, tak je prostě přijímá, ty děti mají tu jistotu jeho lásky, ale současně proti ním prostě někdy zasáhne a staví jim nějaký hranice. Není správný otec, který je ke svým dětem takový příliš přísný a krutej, ale současně ani otec, který nestaví žádný hranice svým dětem, to taky není dobrý otec. A jsem měl velkou milost, že můj táta byl takovej, můj pozemský táta, který mě měl rád, u kterého jsem měl jistotu přijetí, dokonce i v dobách, kdy jsem třeba dělal něco, s čím on nesouhlasil a byl by radši, kdybych ve svém životě šel jiným směrem. Ale taky mě prostě někdy vychovával. Někdy to nebylo příjemný. Někdy to třeba úplně nezvládal dobře. Stále si pamatuju, když jsem byl malý a začal jsem chodit do školy, tak on se mnou někdy dělal úkoly. A mně někdy připadalo, že jsem ten úkol udělal dobře, ale jemu se to úplně nelíbilo, to, co jsem tam napsal. A mě jsem o tím někdy strašně rozčílil a když jsem takový chlet, tak si to pamatuju, jak za mnou stál a kroutil mě ucho, vždycky stál za mnou a říkal, co jsi to zase napsal a kroutil mě uchem. A to jsem strašně nesnášel a mohl to asi nějak řešit jako jinak, ale vím, že to dělal proto, abych se stužně někam posunul. Abych prostě nezůstal tam, kde jsem, prostě nestal se ze mě nějaký flink, který prostě to jenom nějak tak prostě ošolichá. A takhle s náma jedná Bůh. On nás přijímá. Jde mu o to, aby jsme rostli v poznání jeho, aby náš život naplnil ten účel. A někdy nás prostě musí káznit a vychovávat. Protože kdyby nás nekáznil a nevychovával, tak my neporosteme dál. A ten služebník z toho našeho příběhu měl prostě mylnou představu o tom svým pánu a díky tomu byl pasivní. A mylná představa o Bohu může vyvolat různý věci. U někoho pasivitu, u někoho zase takovou jako hyperaktivitu. To jsou prostě různý ty reakce. Ale pokud nevidíme dobře, jaký Bůh je, tak prostě naše jednání bude nějak pokřivený, bude nějak deformovaný. A tak si potřebujeme nechat korigovat tu svoji představu Boha Božím slovem, a vůbec vztahem s ním, protože Boží slovo mluví o tom, jaký Bůh je. Ale Boha nepoznáme jenom z nějakého mechanického čtení Božího slova. Boha poznáváme v tom, že s ním žijeme, jsme s ním ve vztahu. To, co z Bibli čteme, tak to taky necháváme jednat v našem životě. A když získáme ten správný obraz Boha, to zjevení, který je od něj, tak to prostě bude určovat naše jednání. Bude formovat to, jaký jsme, jak budeme jednat. A třetí věc, to je taková trochu obecnější k tomuhle podobenství. Ty podobenství Pána Ježíše, ty možná už někdy slyšeli, to bylo takové velice nezvyklé, protože v té době Pána Ježíše se běžně nepoužívaly podobenství, on s tím vlastně přišel jako dost nově. A ty podobenství byly často odkazem na něco, co lidé velice dobře znali a na základě toho, co znali, prostě Pán Ježíš něco vysvětloval. Často to byly ty podobenství spojené se zemědělstvím, protože to byl zemědělský národ a podobně. A nám už někdy nejsou ty věci úplně tak srozumitelné a potřebujeme znát některé ty fakta, které znali ty současníci Pána Ježíše a my už je neznáme. A já si myslím, že tady ten příběh těm Židům připomínal něco, co oni dobře znali. Ten židovský stát v době Pána Ježíše byl pod nadvládou Říma a oni sice měli krále, ale on to byl takový král v úvozovkách. Ten se nestával králem dědičně, nebo že by si ho prostě zvolili, nebo něco takového. Ten král byl vždycky ustanovený Římany. On měl se titul krále, ale ve skutečnosti to žádný král nebyl. Byl to v podstatě nějaký místodržitel, protože on tu autoritu neměl prostě z toho svého titulu a postavení on to mělo toho Říma. A fungovalo to tak, že když někdo se měl stát králem, nebo se chtěl stát králem, tak se musel vypravit do Říma, a tam se nechat tím králem ustanovit. Takže tady, co je v tom 12. verši, že jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil, tak to oni dobře znali. Protože všichni ty králové, kteří královali v těch posledních letech, nebo desítkách let v Izraeli, tak prostě se stali králi takhle. Prostě vypravili se do Říma, tam je potvrdili jako krále a on se vrátil jako král. A nebylo to úplně jistý, když šel do toho Říma, jestli prostě to dopadne tak nebo tak. A taky se občas stávalo, že bylo několik těch lidí, kteří by se rádi stali tím králem a prostě ty Římani někoho vybrali. A asi 40 let před narozením Pána Ježíše byl králem Herodes Veliký a potom byli dva zájemci o to králování. Jeden se jmenoval Archelaos a jeden Antipas. Pokud nějak ne, myslím, že takhle vyslovuje, nejsem s ním úplně jistý. A ten Archelaos se stal, skutečně byl takhle ustanovený králem asi 4 roky před Kristem, ale to jeho králování bylo velmi špatný. On skutečně jednal velice krutě, velice špatně, prostě byly stížnosti, ono ne, že by tenkrát ty místní králové jednali nějak moc dobře, ale ten Archelaos vedl v tom, jak jednal špatně. A to tak už jako prostě nevydrželi ty lidi, co tam s ním byli, že poslali skutečně poselstvo do Říma a žádali v tom Římě, aby to Archela odvolali. Což byl velice rizikový krok, protože bylo jasný, že kdyby se o tom ten Archelaos dozví, takže si to s nima vyřídí. Ale skutečně oni do toho Říma dojeli, přinesli tam nějaký prostě důkazy, já přesně nevím, jak to probíhalo, ale prostě dopadlo to tak, že asi 2 roky před Kristem byl ten Archelaos odvolaný a stal se králem Antipas. A myslím si, že většina těch, nebo asi ne všichni, ale takový ta střední generace, tak si tady to velmi dobře pamatovala. A znali tu praxi. Oni znali to, že prostě ten budoucí král odjíždí a někteří doufají, že bude králem a někteří doufají, že nebude. Protože převážně to nebylo tak, že měl prostě plnou podporu. A není jasný, jak to dopadne, ale něco je jasný na 100%, a to, že ten vítězný král si to vyřídí s těma svýma odpůrcema. To, co bylo v té 27. verši. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Tam se děli skutečně velice krutý věci a to, co třeba čteme, když Herodes nechal pobít ty nemluvňata, malí děti v Betlémě po narození Pána Ježíše, tak takový věc se prostě děli. Ten král měl takovouhle pravomoc. Takže jak už jsem říkal, poslat to poselstvo kvůli tomu Archelaosovi znamenalo velkou odvahu. A Pán Ježíš tady mluví o tom v tom podobenství, to, co oni znali, že se děje, ale mluvil tak o sobě. Protože on byl tím králem, který odešel, dal nám dary a řekl, používej to, co jsem ti dal, já se vrátím. Jenomže někteří nechtějí, aby se vrátil. Někteří na tomhle světě nechtějí, aby Ježíš byl králem. My, když jsme Ježíše neznali, tak nás to minimálně nezajímalo prostě, ale možná někteří jsme byli přímo proti tomu, aby on královal. My nežijeme ve světě, který je přátelský a který říká, už aby se Ježíš vrátil a to jeho králování bylo vidět. Pán Ježíš nám říká, vem si tyhle ty hřivny, vem si ty dary, vem si to, co ti prostě nabízím. Založ v tomhle tom nepřátelském světě nějakou firmu, třeba nějaký Ježíš SRO a podnikej s tím, co jsem ti dal a přines nějaký výsledek. A to všechno dělej v jediný naději a to, že já se fakt vrátím. To, že to, co já jsem řekl, je pravda. Že já jsem skutečně ten právoplatný král, který se jako král vrátí, protože mě Bůh jako krále potvrdí. A to je prostě risk. A já jsem tady zmiňoval jeden důvod, proč ten služebník, který nic nevydělal s tou hřivnou, tak proč nic nevydělal. Ale možná ještě nějaký jiný důvod. Jo? Já prostě samozřejmě tady o tom se nic nepíše, takže já říkám nějaké věci, které se můžeme jenom domnívat. Je možný, že on tu hřivnu schoval proto, protože v podstatě chytračil. A říkal si, kdo ví, jak to dopadne. Možná ten můj pán odejde a vrátí se a bude tím králem. No ale co když taky nebude a bude někdo jiný a ten si to bude chtít vyřídit s těma, kdo zase naopak sloužili tady tomu. Tak si možná říkal, já tu hřivnu schovám. A udělám to tak, aby ať to dopadne jakoliv, tak aby pro mě to dopadlo dobře. Buď se stane králem někdo jiný, než tady ten můj pán, ten nebude vůbec vědět, že jsem nějakou hřivnu dostal, tak ji pak vytáhnu a zůstane mě. A nebo se vrátí tady ten král, no ale mě ta hřivna zůstane, nikdo mě o ní nepřipraví. tato taková hra na jistotu. Ale Pán Ježíš na tuhle hru na jistotu prostě nepřistupuje. V tom 24. verši je to jasný. Řekl, vezměte od něj tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Prostě se nedá hrát tady ta hra. Nedá se říct, já si ten život zařídím tak, abych dobře vyšel jak s Pánem tohohle světa, tak s Ježíšem, který se jednou vrátí. Prostě nemůžem víc s oběma stranama. A někteří se o to snažejí. A snaží se o to naprosto marně. Protože to prostě nejde. A my si potřebujeme odpovědi na tu otázku, jak jsme na to my. Jestli se přiznáváme ke králi, který je neoblíben, jehož návrat si mnoho lidí nepřeje a většině je lhostejný. My jsme na tom skutečně podobně jako ty otroci. Ježíš odešel k otci, aby přijal království, je daleko, slíbil návrat, ale už v době apoštolů někteří říkali, trvá to dlouho, Petr o tom píše, někteří říkají, no on už říkal, že se vrátí, furt se nevrací. No ale my jsme o 2000 let dál, že jo? Bo skoro o 2000 let dál, než ta doba apoštolů. On slíbil, že se vrátí, dal nám dary, ale hlásit se k němu je nejistý a nepřináší to žádný bezprostřední výhody. Jenomže Ježíš se skutečně vrátí. A zeptá se, co jsi udělal s tím, co jsem ti dal? Jak jsi naložil s tím bohatstvím, který jsem dal do tvýho života? Hlásíme se k němu svými výroky, svým životem, podle jeho hodnot? Je skutečně zásadní otázka. V 10. kapitole Matouše je to řečeno ještě ostřeji. V 10. kapitole ve 32. verši je napsáno, ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým otcem, který je v nebesích. Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým otcem, který je v nebesích. Tam zase není žádný prostor. Žádný prostor. Bůh nás volá k naprosté vydanosti. Volá nás k tomu, abychom milovali to, co miluje Ježíš a nenáviděli to, co nenávidí Ježíš. Aby jsme žili skutečně život bez kompromisu. Tak já se to pokusím shrnout. To první, co jsem říkal, je, že nebe hledá výsledky. Nebe vyhlíží, že ten náš život něco přinese. Ta druhá věc je, že potřebujeme mít jasný a zdravý pohled na to, kdo je Bůh, mít skutečně zjevení pravýho Boha, protože máme milujícího, přijímajícího, odpouštějícího tátu, který se o nás stará, vychovává nás. To je skutečný obraz Boha. Za třetí věc, přiznávejme se ke králi, na jehož návrat čekáme. Přiznávejme se k němu tím, že budeme jednat proti proudu tohoto světa. Že budeme žít podle jiných hodnot, než žije naše okolí. Že budeme lidem říkat o tom, co jsme prostě poznali s Kristem. Někdy se mluví o zvěstování evangelia, mluví se o různých sborových akcích, měli jsme ty dny dobrých zpráv, já jsem moc rád, že jsme je měli a že se podařili. Ale vím, že to není to hlavní pro zvěstování evangelia. Zvěstování evangelia to nenahradí zborový akce. Zvěstování evangelia o mém životě, mezi lidma, který mě znají, který znám já a který můžu svědčit o tom, co Ježíš udělal pro můj život. A pokud tady to v našem životě chybí, tak to nenahradíme tím, že budeme dělat více evangelizačních akcí v našem sboru. To je pouze takový jako to nějaká nadstavba, která může něco pomoct. Ale k Ježíši mě přivedli konkrétní lidi. Na jejich životě jsem viděl, že mají něco, co já nemám. který mě říkali něco, čemu jsem moc nikdy nerozuměl a nikdy jsem s nima nesouhlasil. Ale oni vydrželi ten rok té mý cesty, kdy jsem vlastně poprvé začal nějak vážněji o Ježíši uvažovat až do té chvíle, kdy jsem se obrátil. A tak nás Bůh tomu volá. Aby jsme žili takovejhle život. Aby až se jednou vrátím, tak aby z té našich živných bylo aspoň 5, když jich nebude tak 10. Aby ten užitek našeho života byl skutečně co největší. Pojďme se modlit. Svatý Bože, já ti děkuju za to, co ty zjevuješ o sobě. Tak si uvědomuju, že my jsme nemohli tě nějak vymyslet to, jaký ty jsi, že prostě ty jsi nám to musel zjevit a že jsi, Otče, nám to nejvíc zjevil právě v Pánu Ježíši Kristu, ten, který s tebou jediný byl, který s tebou byl od věčnosti. Tak ten nám mohl ukázat, jaké to je být s tebou a jaký vztah s tebou můžeme mít. Pane, já ti děkuju, že tvoje slovo nás povzbuzuje, že tvoje slovo nás vede skutečně do takového plného života, který bude bez kompromisů, který bude jasný, který bude nasměrovaný na tebe a který bude přinášet ovoce. Pane, děkuji ti za každýho z nás, co jsme tady. Bože, ty máš pro nás dobrý plán. A já vyhlížím to, jestli ten dobrý plán naplní. Vyhlížím to, že my skutečně přineseme hojný ovoce. Že přineseme maximum ovoce, který my s těma svýma schopnostma, se svýma obdarováníma můžeme přinést. Prosím tě, Pane, abys nám v tom pomáhal. Prosím tě, aby si nás vedl. Aby si nás zmocňoval svým svatým duchem. Prosím tě, abys nám dával tu milost dělat rozhodný kroky. Tu milost ti být věrný v situacích, kdy se to nevyplácí, kdy je to bolavý, kdy nás to něco stojí. Tak to, že ty jsi se přiznal k nám na kříži, tak tě stálo úplně všechno. Pane, dej nám milost, aby my jsme měli tu odvahu zaplatit tu nejvyšší cenu. Dát skutečně úplně všechno. A dej, aby ty naše životy ukazovaly na tebe a na tvoji slávu. Amen. Požádáš ještě o jednu píseň a pojďme. Protože to jsou věci, o kterých můžeme kázat obecně, ale které znamenají něco konkrétního pro nás. Protože nemáme všichni stejný dary. Nemáme všichni stejný úkol. Je nesmysl se srovnávat a říkat, tamhle ten udělal tohle, tak já to zkusím taky. To prostě někdy tak nejde. My máme různý obdarování. Bůh nás volá k různým věcem. Do různých věcí máme vstoupit. Možná, že jsou různý věci, s kterými bojujeme v tom přiznávání se k Ježíši. Pro někoho to může znamenat skutečně nějaký život podle nějakých hodnot. Pro někoho může být problém se nějak slovně přiznat k Ježíši. Jsou prostě různý věci, s kterými bojujeme. Tak dejme teďka čas, aby Bůh nám v tom něco řekl. Možná něco, co bys byl rád nebo ráda, aby se někdo modlil, tak můžeš přijít za mnou dopředu nebo se na někoho obrátit, aby ti v tom teď během té písně požehnal, ale pojďme před Boží tvář a dejme mu prostor, aby k nám mluvil.